Ar dienu, godātie kolēģi! Sākam Saeimas 2022. gada 13. janvāra otro attālināto ārkārtas sēdi. Darba kārtībā prezidija ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā numuru 1287 LP 13, ierosina nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, nodot sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Darba kārtībā sadaļa likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā vārds deputātam Andrim Skridem. Lūdzu.
Jā. Labrīt vēlreiz, tātad sociālo un darba lietu komisija izskatīja otrajā galīgajā lasījumā grozījumus likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu uz otro lasījumu. Priekšlikumi netika saņemti, likumprojekts komisijā vienbalsīgi tika atbalstīts šis likumprojekts un lūdzam to atbalstīt arī Saeimā. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 70 pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts, pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā vārds deputātei Regīnai Ločmalei. Lūdzu.
Labdien! Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija izskatīja otrajā galīgā lasījumā likumprojektu par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Kopumā uz otro galīgo lasīšanu tika saņemti 6 priekšlikumi, kuri ir atbalstīti vai daļēji atbalstīti, izstrādājot komisijas priekšlikumu. Pirmais priekšlikums ir deputāta Ulda Budriķa priekšlikums, kurš paredz papildināt 3. panta 9. punktu pēc vārda telpas ar vārdu īrei. Šis priekšlikums ir saistīts ar deputāta Ulda Budriķa pamatu priekšlikumu, kurš paredz pašvaldībai ar saviem saistošiem noteikumiem palīdzēt konkrētiem speciālistiem tikt galā ar komunāliem maksājumiem, īrējot telpas konkrētajā pašvaldībā. Šis priekšlikums precizē citas likuma normas, kas palīdz ieviest šo jauninājumu palīdzības likumā. Komisija tika atbalstīts. Lūdzu Saeimā atbalstīt.
Paldies. Sākam debates vārdu deputātam Uldim Budriķim. Lūdzu.
Cienītās sēdes vadītāji, godātie kolēģi, paldies referentam par atspoguļojumu. Pirmais, otrais un trešais ir man priekšlikums, un es varbūt mazliet papildināšu, runājot un konsultējoties ar vairākām pašvaldībām, tik nonāks līdz tādam secinājumam, ka resursi cilvēku un tādai speciālisti piesaistēji ir izsmelti. Citās pašvaldībās tie ir pedagogi, citās mediķi, ir pašvaldības, kurās tiek ilgstoši meklēti profesionāļi ar kaut kādām tehniskām zināšanām. Vairākās pašvaldībās šī nav tik liedzoša problēma, tomēr ir pašvaldības, kurām šādu vai līdzīgi kaut kādu instrumentu ir nepieciešams jau kādu ilgāku laiku. Daudz pašvaldības gaida, kad varēs pieteikties tai saucamai altuma garai naudai, īrstam būvniecībai, tomēr tur ir arī cita savu problēma, tie būs vairāk gadi, vismaz trīs, ja ātri ies projektēšana, plānošana, līdzekļu piesaiste, pat būvniecība tomēr, tātad problēma netika risināta vismaz līdz 25. gadam. Tāpēc ir šis priekšlikums, priekšlikumā ietvērtā norma ir plaša, neizslēdzoša un dod diezgan lielu tādu rīcības brīvību katrai no pašvaldībai. Tātad priekšlikums ir, ka pašvaldības varēs sniegt palīdzību daļai sadzot telpu īresmaks un dzīvojamās telpas lietošanas saistītos maksājumus, ja ir konstatēts nepietiekams speciālistu nodrošinājums. Atšķirība arī ir tā, ka pašvaldība varēja speciālistiem izīrēt no savu dzīvojamā fonda, kurš arī citviet ir izsmelts, bet šobrīd pašvaldība spēs arī izmantot privāto fondu. Tāpēc es aicinu atbalstīt pirmo otro priekšlikumu un komisijas izstrādāto ceturto priekšlikumu. Jā, paldies.
Debati es slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā vai ko komentēsiet, Ločmils kundze?
Paldies. Kā es jau teicu, komisija šīs pirmais deputāta Budrieca priekšlikums tika atbalstīts. Ceru, ka Saeimā arī atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
Paldies. Otrais arī deputāta Ulda Budriča priekšlikums, kurš, kā mēs jau izstāstījām, precizē iespēju pašvaldībām sniegt palīdzību ne tikai iegādāties un būvēt telpas jauniem speciālistiem, bet arī atbalstīt konkrētu telpu īri. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir arī deputāta Ulda Budriča priekšlikums, kurš, kā jau viņš pats teica, veido veselu kompleksu šajā likumā. Šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts ceturtajā pašas komisijas izstrādātajā priekšlikumā. Un tieši šis trešais priekšlikums paredz iespēju ne tikai pašvaldībai palīdzēt ar konkrētas telpas īri, bet sekt arī ar dzīvojamas telpas lietošu saistītus maksājumus, kā arī kompensēt telpu īres maksu. Komisijā tātad tika daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tas viss tiek precizēts komisijas izstrādātajā un atbalstītajā ceturtajā priekšlikumā. Lūdzu deputātus atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir pašas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas izstrādātais priekšlikums. Tas tika izstrādāts kopā ar ekonomikas ministriju un šis priekšlikums ieviešē likumā normas, kas precizē pirmkārt, kā ar šā likuma spēkas tašanos zaudē likums par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojamā mājām, jo šajā likumā ietvertas normas pašlaik ir ietverts tieši palīdzības likumā. Un otrkārt precizē, ka personas, kuras līdz likuma par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojamā mājā spēka zaudēšanas brīdīm pašvaldības aizstošais noteikumos noteiktajā kārtībā ir atzīts par tiesīgu īrēt sociālu dzīvokļu saskaņā ar likumu par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajiem dzīvojamām mājām, saglabā piešķirto status. Precizēšu, ir runa par trešās grupas invalīdiem, kuriem iepriekš bija iespēja reģistrēties speciālajā reģistrā un pretendēt uz pašvaldības dzīvokļiem. Mēs tādā veidā saglabājam šiem cilvēkiem tādu iespēju. Komisija piektais priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un pēdējais sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē šī likuma spēkā stašanos termiņu un nosaka, ka tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisija tika atbalstīta.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu Saeimu atbalstīt palīdzības likumā šo priekšliku, visus priekšlikumus un pašu likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 85, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, esam izskatījuši šā gada 13. janvāra otrās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Prezidija vārdā jums atgādinu, ka ir plānota vēl viena Saeimas sēde. Lūdzu, sekojiet līdz informācijai jūsu mobilajos telefonos. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. 2022. gada 13. janvāra 2. attālināto ārkārtas sēdi slēdzu.